të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 16 mars 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësuesi ndërkombëtar në Kosovë kërkojnë nga autoritetet që sa më parë të fillojë reforma zgjedhore. Ish presidenti kroat Stipe Mesić thotë se Serbia duhet ta kuptojë se ka qenë agresor. Hillary Clinton e vizitoi sheshin Tahrir në Kairo të Egjiptit, prej nga nisi kryengritja që e përmbysi Hosni Mubarakun. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Ish presidenti Kroacisë Stipe Mesić tha se Serbia duhet ta kuptojë se ka qenë agresor.
Ovdje je bila Serbia agresor, Serbia to mora skuat.
Këtu Serbia ka qenë agresor, Serbia duhet ta kuptoj këtë, Serbia duhet ta përjetoj katarzën, ta kuptoj se kanë shkuar me qëllime të gabuara, se kanë zgjedhur njeriun e gabuar, pasi Serbia e ka zgjedhur Slobodan Miloševićin, e jo Bosnia apo Kroacia, tha Stipe Mesić për Radion Evropa e Lirë. Ai mbrëm në Sarajevo nderua me çmimin ambasador nderi i kulturës nga Liga Ndërkombëtare e Humanistëve. Punëtorët janë kthyer në centralin atomik në Japoni që është dëmtuar nga tërmeti dhe tsunami, pasi ishin evakuuar përkohësisht për shkak të nivelit të lartë të rrezatimit. Autoritetet i kanë shpallur planet për ta pastruar një kalim emergjent për në reaktorin numër 4 në centralin atomik në Fukushima për ta mundësuar arritjen e makinave zjarfikse. Ishte raportuar për zjarrin e dytë në këtë reaktor, ku kontejnerët e karburantit të përdorur janë të depozituar në dhomën e ftohjes. Nga ana tjetër, tymi bardh, që mund të jetë avull, është të parë duke dalë nga reaktori numër 3. Japonia tha se nga Washingtoni ka kërkuar ndihmë ushtarake për të marrë me këtë krizë. Një herësh një tërmet prej 6 shkallësh i ka dridhur ndërtesat në Tokio. Franca ka dërguar aeroplana për evakuimin e shtetasve të saj. Numri zyrtar i personave që e humbën jetën nga tërmeti së premtës dhe tsunami arriti në 3600 vet, por ka shqetësime se ky numër mund të jetë edhe më i madh. Afro 500.000 njerëz janë strehuar përkohësisht, ndërsa ushqimi dhe karburanti janë në sasi gjithnjë më të vogël. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka shëtitur në sheshin Tahrir në Kairo, që ishte qendra e kryengritjes popullore, nga e cila u përmbysë regjimi liderit autokrat në Egjipt, Hosni Mubarak. Me këtë rast ajo tha: Shtetet e Bashkuara qëndrojnë të gatshme të ndihmojnë në çdo mënyrë të mundshme për përkthimin e asaj që ndodhi në sheshin Tahrir në një realitet të ri në Egjipt, tha Hillary Clinton. Sekretarja Clinton ndodhet për vizitë 2 ditë në Egjipt për të kërkuar nga liderët e pushtetit ushtarak që të vazhdojnë premtimet për reformet demokratike. Ajo është zyrtarja më e lartë amerikane që e viziton Egjiptin pasi ish presidenti Hosni Mubarak u detyrua të rriqet nga pushteti në muajin shkurt të këtij viti. Tre astronautë, një amerikan dhe dy rus, në mënyrë të sigurt janë kthyer nga gjithësia në tokë, pasi i kanë kaluar 5 muaj në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë. Ata zbritën sot të 50 km afër qytetit Arkalik në Kazakistan. Në anijen kozmike ruse Soyuz ishin amerikani Scott Kelly dhe ruset Alexander Kaleri dhe Oleg Skripochka. Aktualisht në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë ndodhen amerikanja Catherine Coleman, rusi Dmitri Kondratiev dhe italiani Paolo Nespoli, që planifikohet se do të mbesin atje edhe 3 muaj. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit përfaqësues të zyres ndërlidhse të Komisionit Evropian në Kosovë dhe të zyres civile ndërkombëtare, kanë kërkuar nga autoritetet në Kosovë që sa më parë të filloj reforma zgjedhore. Duke e komentuar këtë kërkesë, ish udhëheqës të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë theksoi nevojën e reformës së procesit zgjedhor në mënyrë që të evitohen manipulimet që sipas tyre ishin të pranishme në zgjedhjet e fundit parlamentare në Kosovë. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Zëdhënësja e zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Prishtinë, Maja Pavlovic, përmes një deklarate me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, theksoi rëndësinë për një reformë të plotë zgjedhore. Pas formimit të institucioneve të reja, pavones do të duhet të niste një reform e plot zgjedhore. Ajo duhet të bazohet në konsensusin ndërpartiak dhe në konsultimet e gjera me publikun dhe shoqërinë civile. Ne jemi të gatshëm për të mbështetur këtë proces, u shpreh Pavlovic. Në raportin të cilin përfaqësuesit e zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian i adorzuan kryetarit të kuvendit të Kosovës Jakup Krasnici javën e kaluar, përveç analizës për zgjedhjet e kaluara, ofrohen ndër të tjera rekomandime për uljen e pragut zgjedhor nga 5% në 2 apo 3%, ndryshime në mënyrën e funksionimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe mënyra për përmirësimin e procesit për ankesa dhe parashtresa. Ndryshimet legjislative të cilat do të përmirësonin procesin e zgjedhjeve në Kosovë i mbështetin dhe zyra civile ndërkombëtare, së dhënësi i kësaj zyreje Endi Megafi tha. Ne përshëndesim përparësitë një reforme të sistemit aktual zgjedhor për të rritur besimin e qytetarëve në përfaqësimin demokratik të pikpamjeve të tyre. Ne mirëpresim propozimet të cilat do të forconin dhe modernizonin administrimin e zgjedhjeve në Kosovë, tha ai duke theksuar rëndësinë që edhe pas ndryshimeve ligji të mbetet në përputhje me planin e Ahtisarit. Njëri nga ligjet që buron nga ky plan është ligji për zgjedhjet në Kosovë, i cili në rast të ndryshimit rreth zonës zgjedhore do të pasonte me ndryshimin e kushtetutës së vendit. Njohësit e proceseve zgjedhore në Kosovë thonë se për shkak të kohës dhe procedurave që nevojiten për të bërë këto ndryshime, puna e reformimit të legjislacionit për zgjedhje duhet të nisë që tani. Ish-kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Adnan Merovci, shpjegoi.
Reformat zgjedhore i kanë dy etapa, është karakteri organizativ i krejt qasjes në reformë dhe karakteri ekzekutiv. Komponenta e parë duhet të filloj sa më parë, sepse nga ajo dalin përfundime dhe duhet qasja karakterit organizativ që në këtë rast ka të bëj edhe me vetë kushtetutën e Kosovës. Për ndrim kushtetutës është një proces pak më i komplikuar se kërkon pak më shumë kohë.
Ndërkohë, ish-kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Zaiti Xhemaili tha se pavarësisht kohës zgjatjes që do të merrnin reformat zgjedhore, qëllimi i fundit duhet të jetë mundësia për zhvillimin e një procesi të rregullt zgjedhor në përputhje me standardet ndërkombëtare. Ai sugjeroi mekanizmat përkatës të nxjerrin mësime nga zgjedhjet e kaluara që sipas tij u karakterizuan nga shumë parregullsi.
Subjektet politike kanë qenë të interesuar çështë është më e mundshme në orderit e votat, nuk ju ka interesuar për një proces me fillt dhe për një demokraci zgjedhore. Mirë po, mendoj se koha është kur njerëzit me ide përparimtare, progresive, ata do të përpiqen që për të ta konstruojnë një sistem zgjedhor të tillë, i cili do të mëson se cilët që ta mbrojë votën e vet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zëvendëse kryeministri Hari Edin Kuçi thotë se qeveria e Kosovës planifikon të investojë në zhvillimin shoqëror dhe ekonomik të bashkisë serbe me qëllim të integrimit të saj në institucionet e Kosovës. Por sekretari shtetëror në Ministrinë e Serbisë për Kosovën, Oliver Ivanović, thekson se Serbia do të vazhdojë të financojë serbet në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Hajreddin Kuçi, zëvendës kryeministri i Kosovës, thotë se çasja e institucioneve të Kosovës ka qenë dhe vazhdon të jetë pozitive në përpjekjet për integrimin e bashkësisë serbe në Kosovë.
Po reagimi jonë ka qenë gjithmonë se kemi atraktiv në kuptimin pozitiv për popullatën lokale dhe natyrisht në pjesë të tonë është edhe investimi në zhvillim socioekonomik. Por për një gjë të tillë, përveç se kemi marrë vendime paraprake, ne duhet kemi edhe partner lokal që kanë kuptuar, duhet kemi institucione të zgjedhura, njerëz që punojnë mbi bazën e transparencës së plotë të logjikës institucionale të Kosovës.
Por Beogradi zyrtar që nga përfundimi i luftës në Kosovë deri më tash në vazhdimsi ka ndarë mjete buxhetore për të financuar veprimtaritë socio-ekonomike për serbët që jetojnë në Kosovë. Ditë më parë ministri për Kosovë në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović u ka thënë mediave serbe se kjo qeveri ka ndarë rreth 250 milion euro për investimet në Kosovë. Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, duke folur për Radio Evropa e Lirë, nuk e ka precizuar shumën e mjeteve financiare për Kosovën, por ka thënë se ajo sillet afër shumës të cilën e ka potencuar Bogdanović. Sipas tij, institucionet shtetërore të Serbisë do të vazhdojnë që ta financojnë arsimin, shëndetësinë dhe sistot ai projekte të ndryshme me interes për qytetarët serb në mjediset ku ata jetojnë në Kosovë. Beogradi rregullisht për çdo vit investon. Unë nuk do ta precizoja shumën sepse ne saksisht e përcjellim vetëm atë që Ministria për Kosovën financon e që dikur ka financuar qendra për koordinim, por të gjitha ministri tjera financojnë pagat, ndihma sociale, pensionet dhe gjithsesi financojnë projektet e infrastrukturës në Kosovë kudo që serbët jetojnë, tha Ivanović. Ndryshe numri më i madh i serbëve që jetojnë në Kosovë gjenden në veri të vendit. Zëvendës kryeministri i Kosovës Kuçi nuk ka dhënë ndonjë shifër të investimeve që do t'i bëjë qeveria e Kosovës në funksion të integrimit të serbëve që jetojnë në këtë pjesë të vendit.
Momentalisht nuk e di shumë në saktë që të thënë këtë drejtim, por qeveria e Kosovës ka pasur parasysh investimet në kuptimin e asaj që jemi sa më korrekt dhe të jemi të balancuar në kuptimin e investimeve për atë pjesë.
Në anën tjetër Ivanović tha se investimet nga Beogradi nuk i sheh si pengesë për integrimin e serbëve në institucionet e Kosovës. Megjithatë, sipas tij Beogradi ka bërë shumë më tepër për serbët në Kosovë sesa që aktualisht po bën Prishtina zyrtare. Unë mendoj se kjo po e mban bashkësinë serbe aty, sepse në gjendjen në të cilën jetojnë, duke u ndier të pasigurt dhe duke mos pasur kurfar perspektive ekonomike dhe kur nuk ju ofrohet mundësia që të punësohen në institucionet e Prishtinës, atëherë kjo për të është mundësia vetme që të mbijetojnë. Prandaj unë këtë e konsideroj si ndihmë të nevojshme për mbijetesën e bashkësisë serbe. Askujt prej tyre nuk u është ndaluar që eventualisht të marrin mjete financiare si ndihmë sociale ose të ngjashme apo për projekte infrastrukturore si dhe mjete që stimulojnë vetëpunësimin nëse institucionet e Prishtinës u ofrojnë, theksoi Ivanović. Ndërkaq zëvendës kryeministi Kuçi vlersoi se institucionet e Kosovës nuk do ta ndjekin logjikën e njëjtë sikurse të Beogradit për të përfituar serbët përmes mjeteve financiare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autoritetet e rendit në Kosovë thonë se njëri nga prioritetet e tyre është edhe lufta kundër përdorimit të drogës. Ata thonë se gjatë vitit 2010 në Kosovë janë konfiskuar 364 kg drogë. Sipas zyrtarëve, trafikimi me narkotik është bërë dukuri shqetësuese. Ekspertët thonë se numri përdoruesve është në rritje. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë Ariana Kasapolli, të dëgjojmë se çka thot zëdhënësi i policisë së Kosovës, Baki Kelani.
Po, policia e Kosovës bazuar në strategjinë nacionale për luftën kundër krimit organizuar dhe kundër drogave, në kadër shtyllës së timeve dhe në kadër të drejtërive rajonale ka planet e saja konkrete në luftimin e gjitha dukurive negative, në këtë rastin përfshirë dhe luftimin kundër droga. Thuhet që Kosova përdoret më shumë si vend tranzit për të kaluar droga, mirë po ne në bashkëpunim edhe me shtyllat përkatëse të hetimeve të policisë kufitare, pra ka planet konkrete që luftohet kjo dukuri negative.
Në anën tjetër, Adriatik Stavileci, zëdhënësi doganave të Kosovës, tregon se zyrtarët doganor në pikat kufitare janë shumë të koncentruar në luftimin e kësaj dukurie, por ai thotë se doganat nuk janë hyrja ose dalja e fetme e trafikimit të drogës. Stavileci megjithatë përmend disa të arritura në këtë drejtim.
Kapaciteti jonë për luftimin e drogave nuk është në nivelet që na dëshirojmë, për arsye se jemi të fokusuar në ndërkesa komerciale. Po, gjatë vitit 2010, kemi pasur një përparim shumë të seksuar në krasim në vitin 2009. Në vitin 2010, ne kemi kapë në kufi, apo gjatë hyjes, apo gjatë daljes, kemi kapë mbi 120 kg lanë narkotike.
Ndërkaq raporti i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit për Kosovën, thotë se lufta kundër trafikimit të narkotikve mbetet një sfidë e madhe për institucionet e Kosovës. Mes tjerash, raporti përmend edhe korrupsionin te policia kufitare e Kosovës dhe zyrtar të doganave, ndërkaq Stavileci e konfirmon një gjë të tillë dhe shton se vetëm në vitin 2010 janë suspenduar nga puna 10% e stafit si pasojë gjetjes së fakteve korruptive ndaj tyre.
Vetëm gjatë vitit kaluar ne kemi marrë masa kundër oficerëve tonë mbi 10% të stafit faktikisht. Domthonë qëllimi i doganës është me luftu gjitha këto raste e korruptive. Ne kemi ndërmarr masa duke filluar nga suspendimi e deri te përjashtimi prej punës të mjaft zyrtarëve tonë, të cilët janë gjetë fakte që janë korruptu gjatë kryesës dhe tyre zyrtare.
Sa i përket konsumit të drogës, organizatat jo qeveritare në Prishtinë thonë se numri i përdoruesve të drogave është në rritje. Safet Blaka, i drejtuesi qendrës rehabilituese Labirint, thotë se nëse llogariten edhe përdoruesit e marihuanës, atëherë numri i përdoruesve është rreth 20.000 persona. Kurse rreth 5.000 persona në Kosovë, sipas zotit Blakaj, konsiderohen që janë të varur nga drogat.
Problematika e drogave është në rritje të madhe dhe është shqetësuese për neve, tregon fakti se në qendrën prej 820 të regjistruar në qendrën tonë përdorues problematik të drogave, vetëm vitin e kaluar 15 tyre kanë ndjekur nga problemet e ndryshme me drogën, kryesisht nga bidoza ose përdorimi i stepëkuaj drogës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.